Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Täna teeb pastor Aare Kimmel algust Joona raamatu kolmanda peatükiga. Saame teada, mida ütles Joona Niinive rahvale. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts ja soovin head kuulamist.
Joona raamatu kolmandas peatükis jõuab prohvet viimaks Niinevesse. Terve selle peatüki pealkirjaks sobiksid Jeesuse sõnad Luuka evangeeliumi 11. peatüki 30. salmist. Joona sai tunnustäheks Niineve rahvale. Loen sellest peatükist esimese salmi. Ja Joonale tuli teist korda issanda sõna. Jumal andis Joonale uue võimaluse. Neid teeb ta üha uuesti iga oma lapsega. Vaevalt praeguse aja innukas ettevõtlusmaailmas kuigi sageli antakse uut võimalust töötegijale, kes on saanud hakkama tõsise eksimusega. Jumal aga on kannatlik. Ta teab, millised me oleme. Ta teab, et oleme tema asjades väga aeglased õppijad, ehkki selle maailma asjus võime olla vägagi taibukad ja andekad. Sellepärast ta annab meile ikka ja jälle võimaluse hakata uuesti otsast peale, et õppida selgeks tema riigi põhimõtted. Seega ei toimi Jumal Joona suhtes kuidagi erandlikult. Samamoodi ta tegutses ka patriarh Jaakobi suhtes, ehkki too kukkus järjest läbi ja oli lõpuks häbiks Jumalalegi. Aga Jumal ei lasknud teda lahti. Lõpuks tuli tal oma käitumise tõttu põgeneda nii oma äia Laabani kui ka venna Eesavi eest. Peenuelis Jumal maadles Jaakobiga. Jumal pidi ta puusast vigaseks lööma, enne kui ta pöördus ja soostus õnnistust paluma. Pärast seda oli Jaakob muutunud mees. Ta sai see peale uue nimegi, Iisrael, mida kannavad ka kõik ta järeltulijad rahvana. Midagi Jaakobi muutumisest võib näha ka siis, kui ta esimese Moosese raamatu lõpus kohtub oma lapselastega, Joosepi poegadega. Ta ei hakanud siis kiitlema oma saavutustega, vaid ütles ainult, ingel, kes mind on päästnud kõigest kurjast, õnnistagu neid poisse. Esimese Moosese raamatu 48. peatükk, salm 16. Jaakob andis au Jumalale, kelle ingel oli olnud talle kaitsjaks. Jutt endast oli asendunud tänuga Jumalale. Võime tuletada meelde ka Taavetit. Pahatahtlikud inimesed küsivad mõnikord, miks Jumal ütles, et Taavet oli talle meelepärane mees? Kas sellepärast, et ta rikkus abielu ja laskis tappa Batseba mehe? Seda Taavet tegi tõesti, aga ta sai selle eest Jumalalt ka karmi karistuse. Ta süda murdus lõpuks, kui Absalom selle patu tagajärjel surma sai. Ta leinas Absalomi kogu ülejäänud elu. Aga Jumal andis isegi sellise patu Taavetile andeks, kuna ta palvetas, nagu võime lugeda 51. psalmist, versidest 10-13. Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mu luud liikmed, mis sina oled puruks löönud. Peida oma palemu pattude eest ning kustuta kõik mu pahateod. Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma püha vaimu. Selline palve ja meeleparandus on asi, mis teeb Jumalale meelepäraseks kõige suuremagi eksija, sest see viib eksiteelt õigele teele ja Jumala osadusse. Jumal läskis siis Taavetilgi õppida kiusatuste vastu võitlema ja õiget teed valima pärast kuritegugi. Ka Siimon Peetrus komistas ja kukkus Jumala tahtmist õppides. Ta salgas, et ta Jeesust tunneb, aga kohtus ka tema pilguga. See pilk ei väljendanud viha ega pettumust, vaid kaastunnet ja armu. Peetrus läks välja ja nuttis. Pärast ülestõusmist ilmus Jeesus Peetrusele individuaalselt, nii et ta sai oma asjad issandaga selgeks. Samuti sai ta kutse minna toitma issanda lambaid. Võib isegi olla, et ilma nõnda põhjas käimata polekski see toitmine nii hästi õnnestunud. See langemine paljastas Peetruse petliku enesekindluse ja järgnevaga sai see kõrvaldatud. Sinulgi, hea sõber, on siis luba tulla tema juurde. Ehk oled sa teinud isegi pikki eksirännakuid või siis pole sa veel kunagi Jeesuse Kristuse juurde tulnudki. Tema süli on igatahes avatud, ehkki sul võib selja taga olla ka mitmeid eksirännakuid. Temale võid sa rääkida sellestki, millest sa ei usalda rääkida kellelegi teisele. Ta võtab sind vastu ja aktsepteerib sind. Ta on uute võimaluste Jumal. Apostlite tegude raamatust võib näha, et ka Johannes Markus ebaõnnestus. Ta on see sama Markus, kelle evangeeliumi võime Uuest Testamendist lugeda. Temast ei olnud esialgu korralikku missionäri. Ta jättis tee ja töö pooleli ning pöördus koju tagasi. Barnabas tahtis anda talle uue võimaluse ja võtta ta kaasa teisele missionireisile, aga Paulus keeldus. Aga Pauluselgi tuli hiljem meelt muuta, sest Jumal aktsepteeris Johannes Markust. Nii ütles Paulus teises kirjas Timoteusele 4.11. Võta Markus ning tooda enesega, sest ta on väga vajalik mulle abiliseks. Johannes Markus võis näidata, mida ta suudab. On võimas ja trööstiv lugeda piiblist selliseid salme. Jumal tõesti annab meile, langevatele ja ekslikele inimestele, uue võimaluse. Võime siis lugeda Joona raamatut ka kirjeldusena, kuidas Jumal kohtleb oma lapsi, kes on teinud pattu, kuid siis tulevad tema juurde tagasi. Kadunud poeg pöördus koju tagasi ja seal ei saanud talle osaks karistus, vaid pidu. Isa ei ajanud poega minema ega võtnud teda lihttööliseks, vaid võttis ta avasüli vastu ja taastas ta poja õigused. Sellest tunnistas sõrmus, mis talle sõrme pandi. Joona raamatust näeme sedagi, kuidas Jumal kohtleb patust linna. See raamat kirjeldab võib-olla ajaloo kõige suuremat ärkamist. Ärkamine tähendab ju, et rahvas pöördub Jumala poole. Niineve taustal näib kristliku koguduse sündimine nelipühapäeval üsna tagasihoidliku sündmusena. Nelipühapäeval pöördus Jumala poole mõni tuhat inimest, Niineves aga tegi seda rohkem kui 100 000. Sellist asja pole vist toimunud kunagi hiljem. Pauluski ei viibinud üheski linnas nii kaua, et iga selle elanik oleks pöördunud issanda poole. Tegelikult näeme Pauluse reise uurides, et Jumala sõna põhjustas kuulajate jagunemise kahte leeri. Ühed uskusid, teised aga paadusid ja tahtsid evangeeliumi kuulutajat isegi tappa. Nii tuli Paulusel, kui ta oli ühes kohas mõnda aega evangeeliumi kuulutanud, minna üsna pea jälle edasi. On huvitav, et suuri märkamine ajaloos toimus enne koguduse aega. Jumalal oli maailma jaoks plaan olemas juba enne, kui ta inimese lõi. Joona raamatu üheks mõtteks ongi, et ka meil tuleks õppida vaatama oma väikesest maailmast kaugemale. Me elame Jumala maailmas ja temale on hinnalised ka need inimesed, kellele meie üldjuhul isegi ei mõtle. Jumal on oma evangeeliumi mõelnud ka nende jaoks ja meil pole õigust hoida seda ainult endale. Sellepärast kiirustaski Paulus ühest kohast teise, et võimalikult paljud saaksid seda kuulda ja võiksid pääseda. Praeguselgi ajal kutsub Jumal inimesi enda juurde kõigist suguharudest, keeltest ja rahvastest. On suur arm, kui Jumala inimene on eksinud, aga Jumal kõnetab teda uuesti, andes talle uue võimaluse. Selline suur arm sai nüüd osaks Joonale. Ka Jumala sõnum talle oli endine. Selles võib näha ka Jumala usaldust Joona vastu, hoolimata vahepealsetest eksirännakutest. Loen kolmandast peatükist teise salmi. Võta kätte, mine Niinevesse, sinna suurde linna, ja pea sellele jutlus, nagu ma sind käsin. Juba Joona raamatu alguses teises salmis öeldi meile, et Niineve oli suur linn. Raamatu viimases salmis öeldakse samuti, kas mina ei peaks armu andma Niinevele, sellele suurele linnale, kus on enam kui 12 korda 10,000 inimest, kes ei oska vahet teha oma parema ja vasaku käe vahel, ja kus on palju loomi. Neljanda peatükki 11. salm. Uuemal ajal ei teatud Niinevest suurt midagi enne aastat 1845, mil Pariisis sündinud Briti arheoloog Sir Austen Layard hakkas linna varemeid välja kaevama. Niineve päris keskus oli Tigrise jõe ääres. Kui otsida seda linna praeguse aja kaartidelt, siis leiab selle, kui leida Põhja-Iraagist Mosuli linn. Mõistse Niineve asukoht oli otse selle vastas. Niineve väljakaevamistel on leitud muuhulgas Assurbanipali raamatukogu, mis hõlmab sadu tuhandeid kiilkirja tahvleid. Mõistne Niineve oli rööpküliku kujuline, umbes 4 kilomeetrit pikk ja 2 lai. Seegi on muidugi küllalt suur. Aga see ei vasta veel Joona raamatu kirjeldusele, mille järgi linna suuruseks oli 3 päeva teekonda. Kuidas seda linna suuruse määratlust siis mõista? Niineve paiknes tasandikul, mida peaaegu igast küljest ümbritses jõgi. Kirde poolt voolasid Zabi lisajõed suubudes Tigrisesse Niinevest lõuna pool ja moodustades koos Tigrisega veetähe kujulise oru. Põhja pool oli ja on muidugi praegugi mäeahelik. Nii kaitsesid seda kohta nii jõed kui ka mäed. Selles piirkonnas oli mitu linna. Niineve oli kõrgemal Tigrise rannal. Alpool 2 jõe ühinemiskohas oli Kalah ehk Kalju, mida praegu tuntakse Nimradi varemetena. Kalah paiknes ligi 30 kilomeetrit päris Niinevest lõunas. Praegusest Mosulist umbes 20 kilomeetrit kirdes on Khorsabadi nimeline küla. Ajaloost on teada, et selle kohal oli umbes 700 aastat enne Kristust Assüüria pealinn Dur-Sarrukin. Selle ehitas Assüüria kuningas Sargon II oma linnaks siiski alles pärast Joona aega. Aga muidugi on võimalik, et seal oli olemas ka väiksem ühiskond, enne kui sinna ehitati uus pealinn. Joona raamatu ütlus, et Niineve oli suur linn, kõlab kummaliselt ajal, mil linnad olid müüridest ümbritsetud ja paratamatult väga tihedalt täis ehitatud. Paljudele Iisraelis käijatele on olnud üllatuseks, kui väike on Jeruusalem olnud oma müüride vahel. Kristuse sündimise ajal oli see veelgi väiksem ja 1000 aastat enne seda, Taaveti ajal, muidugi veelgi väiksem. Antiika ja müüridest ümbritsetud linnad olid kohtadeks, kuhu põgeneti piiramise ajal. On seega võimalik, et Joona ajal peeti päris Niineve juurde kuuluvateks ka selle lähedal paiknenud teisi linnu, milleks võisid olla Kalah ja Dur-Sarrugi. Niineve oli aga pealinn ja kogu piirkonda tunti selle nime all. Igal juhul elas seal viljakas orus suur hulk inimesi, kes rünnaku puhul võisid põgeneda linnade kaitsvate müüride taha. Et Niineve all võib Joona raamatus olla mõeldud laiemat piirkonda, selle poolt näib kõnelevat seegi, et räägitakse ka seal elavatest loomadest. Loomad vajasid ju muuhulgas ka karjamaid, mis pidid olema maal, linnamüüritest väljaspool. Umbes 5. sajandil enne Kristust elanud Ktesias, kes sattus Persia sõjavangi ja kes kirjutas oma teekondadel palju kirjeldusi, kirjeldab Niinevet linnana, mille ümbermõõt oli 480 staadioni. See oli mõistne Kreeka pikkusmõõt, mille pikkuseks antakse sageli 164-192 meetrit. Niiviisi saaks linna ümbermõõduks 78-92 kilomeetrit. Sellise tee läbikäimiseks kuluks tõesti umbes 3 päeva. Võiksime siis järeldada, et Niineve oli umbes nagu pealinna piirkond, kus mitu linna olid üksteisega lähestikku, moodustades ühe suure ala. Et Niineve all on tõesti võidud mõelda nõnda nimetatud suur Niinevet, sellele viitab ka piibli esimene Niineve mainimine esimese Moosese raamatu 10. peatükis salmides 10-12. Ja Nimrodi kuningriigi alguseks olid Paabel, Erek, Akkad ja Kalne Siinearimaal. Sellelt maalt läks ta Assurisse ja ehitas üles Niineve, Rehobot Iiri ja Kelahi ja Reeseni Niineve ja Kelahi vahele. See on see suur linn. Siin räägitakse Niinevest nii üksiklinnana kui ka laiema ringkonnana, mis hõlmas mitmeid väiksemaid paikkondi. Niineve oli suur mitte ainult oma ulatuse, vaid ka kurjuse poolest. Aamuse ja Hoosea raamatutest näeme, et Jumal mõistis Iisraeli rahva hukka, kuna see elas luksuslikult ja ebamoraalselt oma jumalatuses ja pidevates joomingutes. Seda sama võib öelda ka Niineve kohta. Selle elanikud teenisid ebajumalaid, olid oma vaenlaste vastu sõnul kirjeldamatult toored ja julmad ning linnades valitses räige ebamoraalsus. Sellisesse linna siis saadeti Joona kuulutama Jumala sõna. Loen 3. peatükist 3. salmi. Siis Joona võttis kätte ja läks issanda sõna peale Niinevesse. Niineve oli suur linn Jumala ees, 3 päeva teekonda. Veel kord rõhutatakse Niineve suurust. Suur Niineve piirkonnas oli siis ilmselt mitmeid linnu, kus kokku elas palju inimesi. Joonal endal muidugi polnud endiselt tahtmist sinna minna, aga siin öeldakse, et ta võttis kätte ja läks sinna issanda sõna peale. Eelmisel korral Joona ei teinud nii, nagu issand käskis, nüüd aga tegi. On hea, kui inimene toimib Jumala sõna kohaselt ka siis, kui see ta enda huvidega kokku ei lange ja kui ta ehk juhtumisi arugi ei saa, milleks see hea on. Siis saab Jumal tegutseda. Ka Peetrus ütles kord Jeesusele, õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud. Aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette. Tulemuseks oli enneolematu kalasaak. Joonat aga tahtis Jumal kasutada veelgi suurema saagi saamiseks, kui nii võib väljendada. Loen 4. salmi. Ja Joona hakkas linna läbi käima. Käies esimese päeva teed, ta hüüdis ja ütles, veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse. Joonal polnud kasutada raadiot ega isegi mitte megafoni. Ometi ta jõudis oma sõnumiga inimesteni. Kuidas oli see võimalik? Ta ei üürinud suurt staadioni ega palganud nimekaid taidlejaid, et inimesi kokku saada. Kas võis see, mis Joona oli üle elanud, olla üheks inimlikuks seletuseks toimuvale? rääkisin ühes varasemas Joona raamatuga seotud saates inimestest, kes olid samuti sattunud paariks ööpäevaks kalakõhtu ja tulnud sealt siiski veel elavana välja. Üks neist lõikas hiljem kuulsast sellega, et ta pandi Londonis väljanäitusele. Teda reklaamiti sõnadega 20. sajandi Joona. Mehe nahal polnud ainsatki karva ja ta nahk oli kollakas pruun ja laiguline. Kala kõhu tugevad seedimishapped olid jätnud ta nahale oma jäljed, püüdes seda toitu seedida. Aga kui midagi sellist oleks toimunud ka Joonaga, siis oleks ta tõenäoliselt kogunud ükskõikus enda ümber hulga inimesi, kes oleks ta väljanägemist imestanud. Siis oleks tal olnud võimalus jutustada, et mereelukas oli ta alla neelanud, kuna Jumal saatis ta Niinevesse, aga tema üritas põgeneda Tarsisesse. Ta oli surmast ellu tagasi tulnud. Inimesed ei pilganud teda, vaid kuulasid. Mees oli nagu surnuist ellu ärganud ja tal oli neile sõnum. See uudis pidi levima linnas nagu kulu tuli. Niiviisi võib küll oletada, aga vähemalt mulle tundub selline seletus väga vähe usutav. Kui Joona neile oma seiklustest oleks rääkinud, siis kõige tõenäolisemalt poleks teda lihtsalt usutud. Pealegi polnud ta läinud sinna oma seiklustest rääkima, vaid ütlema seda, mida Jumal käskis. Ja see oli hoopis midagi muud. Joona kuulutuse mõjusaladus on minu arvates selles, et kui Jumal käsib midagi öelda, siis on selle taga ka Jumala enda autoriteet, mõju ja veenmisjõud. Tänapäeval nimetatakse seda sageli võidmiseks. Tänu sellele inimesed tajuvad, et neile räägib Jumal, ehkki sõnad tulevad inimese suust. Tegelikult on väga suur vahe, kas inimene räägib Jumalast seda, mis ta oskab ning õigeks ja vajalikuks peab, või räägib ta Jumala sõnu. Seda, mis Jumal ise talle annab ja käsib rääkida. Esimesel juhul on tegemist inimese sõnadega Jumala kohta, teisel juhul aga Jumala enda sõnaga. Ka esimese Peetruse kirja 4. peatüki 11. salmis on öeldud, kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul. Teisi sõnu, ta rääkigu seda, mida Jumal ise on öelnud. Inimese jutt Jumalast võib olla kergesti ka ekslik või vähemalt kallutatud, vastavalt sellele, millist õpetust ta Jumala kohta on saanud. Me ju teame, et tänapäevalgi seletatakse erinevates kristlikes liikumistes pühakirja üpris erinevalt ja erinevate rõhuasetustega. Tüüpiline on, et piiblist leitakse ja kuulutatakse teistelegi enne kõike seda, mida sealt otsitakse. Näiteks ühe jaoks on kõige tähtsam inimese patusus, teise jaoks Jumala käsud, kolmanda jaoks arm, neljanda jaoks päästmine, viienda jaoks edukus ja võidukus, mida piibel tõotab, kuuenda jaoks pühavaimu ristimine ja nii edasi. Neid teemasid reeglina siis kõnedes ka rõhutatakse. Samal ajal võivad teised tähtsad tõed jääda kõrvale või üldse tähelepanemata. Tõenäoliselt saab Jumal sellise kallutatud õpetusega kaasa töötada ainult osaliselt. Profetid see vastu ei rääkinud seda, mis nad ise tähtsaks pidasid, vaid andsid edasi Jumala sõna, lisamata sellele üldjuhul oma argumente või mõtteid. Ja oma sõna eest Jumal vastutab ning seda ta kasutab. See vastu meie inimlikke jutte ei tarvitse ta alati heaks kiita, kuigi meie endi meelest võivad need olla tähtsad. Siin kohal sobib meelde tuletada, mis Jumal ise ütleb Jesaja raamatu 55. peatükis salmides 10 ja 11. sest otse kui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba, nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust. See ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Pangem tähele, et Jumal ei tõota seda kõige kohta, mis inimesed temast räägivad, vaid oma sõna kohta, mis lähtub tema suust. Selline sõna lähtus nüüd Joona suust ja Jumal tegi selle läbi seda, milleks ta selle läkitas. Jumala poolt Joonale antud tegelik sõnum ei olnud pikkusega ära rikutud. See koosnes eestikeelses tõlkeski kõigest kuuest sõnast. Algkeeles aga oli neid vaid viis. Veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse. Et olla mõjus, selleks ei pea kõne olema üldse pikk. See oli Jumala sõnum Niineve elanikele ja nagu edaspidi kuuleme, nad võtsid seda tõena. On huvitav, mida kolmandas peatükis edasi öeldakse, aga huvitav on ka see, mida seal ei öelda. Nimelt pole kolmandas peatükis pärast seda Joonast enam üldse juttu. Kirjeldatakse ainult kuulutatud sõna mõju. Nii näitab Joona raamat, et lõppude lõpuks pole oluline see, kelle läbi Jumala sõna millalgi kuulutatakse, vaid see, et see saab avaldatud. Seejärel võib see ise elava sõnana hakata inimeste sama tööd tegema. Jumala sõna kuulutajat võib võrrelda suure maja teenijaga, kelle ülesandeks on avada külalistele uks ja esitleda neid maja peremehele. Seejärel on teenijal aeg kõrvale astuda ja jätta tulijad peremehega suhtlema. Just nii läheb Joona raamatu kolmandas peatükis. Kui prohvet lõpuks oma suu lahti saab, siis tagajärjed pole enam tema meelevallas. Ta võib jääda otse kui kõrvalt vaatama, mis toimub ja mida sõna korda saadab. Nende tagajärgede meeleoludega jätkame järgmisel korral. Thank you.